pe felicitări scrise, în mesaje electronice de acum, sau verbal unii către alții, transmitem, printre altele, în vremea aceasta uraria Crăciun fericit sau sărbători fericite, urmat apoi de Anul Nou fericit. Nu e nimic greșit în asta dacă înțelegem în termeni biblici fericirea. Dacă o înțelegem doar în termeni omenești, o stare de bine, de bucurie, de împlinire, de mulțumire, de satisfacție, un sentiment, atunci e greșită urarea. În termenii biblici, fericirea are conotația, semnificația de binecuvântare. Ferice de cel cu fără de legea iertată ar putea fi tradus o cât de binecuvântat este omul cu fără de legea iertată. Ferice de cel care nu se duce, care cugetă la legea Domnului, începe psalmul întâi, înseamnă o cât de binecuvântat, sau într-o repetiție, dacă vreți, binecuvântat, binecuvântat este omul acesta. Fericirea în termenii biblici înseamnă binecuvântare. Dacă așa dorim Crăciun fericit, putem spune Crăciun binecuvântat, sărbătoare binecuvântată, Anul Nou binecuvântat, și binecuvântarea cuprinde tot ceea ce ne dă Dumnezeu ca să ne împlinim viața după voia Lui și pentru slava Lui. În textul pe care l-am citit, este ceea ce numesc unii cea de-a noua binecuvântare. Cele 8 spuse de Domnul Iisus în predica de pe munte, sau 8 fericiri, și aici ar fi cea de-a noua fericire în termenii biblici. Apostolul Pavel îl citează pe Domnul Iisus, deși nicăieri înainte în Evanghelii nu avem locul în care Domnul Iisus a spus asta. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu n-a găsit cu cale ca evangheliștii să o noteze, dar credem că are absolută dreptate același Duh Sfânt al lui Dumnezeu când îl insuflă pe apostolul Pavel aici să spună în cuvântarea asta lui către prezbiterii pe care i-a chemat să stea de vorbă cu ei, să și-a rămas bun de la ei, lucrători în biserică de la care și-a rămas bun, pentru că lui Pavel îi se încheie lucrarea, pleacă spre Roma și știe că sfârșitul lui glorios pentru Domnul va face să nu-i mai vadă pe oamenii aceștia. Credem că Duhul Sfânt l-a insuflat atunci când el spune că Domnul însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Este mai binecuvântat. Ești mai binecuvântat dacă dăruiești în loc să primești. Vă invit să privim mai întâi la momentul sau când e valabil adevărul acesta, apoi ne vom uita în ce constă această fericire sau binecuvântare și vom merge spre aplicații practice la sfârșit. Când e mai ferice să dai decât să primești? este mai ferice să dai decât să primești, atunci când ambele opțiuni îți sunt la îndemână. Când trebuie să alegi între a da sau a primi. Sunt situații când nu poți să alegi între acestea două. Sunt situații, și Scriptura le notează, ne vom uita la ele, când e mai ferice să primești decât să respingi. Primirea mântuirii și tot ce însoțește ea este într-o astfel de situație. Când te uiți la mântuire, e mai ferice să o primești decât să o refuzi. Dacă întoarceți împreună cu mine în Evanghelia după Marcu, notează Marcu cuvintele Domnului Iisus în capitolul 10, în felul următor, în versetul 15. Adevărat vă spun că oricine nu primește împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Când împărăția lui Dumnezeu se apropie de tine, când Duhul lui Dumnezeu îți spune că dacă vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu, e mai ferice să o primești. Dacă nu o primești, nu intri în ea. Acolo nu-i mai ferice să dai decât să primești. Acolo e mai ferice să primești decât să respingi, să refuzi. Ați auzit deja când fratele Abel a avut meditația mai devreme. A venit la Isai, spune Ioan în capitolul 1 din Evanghelia lui, adică la evrei. Și ai săi nu l-au primit. Ar fi fost mai ferice pentru ei să-l primească decât să refuze. Dar nu l-au primit. Mai devreme, în Faptele Apostolilor, în capitolul 10, toți prorocii mărturisesc despre el, spune versetul 43, că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Ce înseamnă a primi? Înseamnă a crede în Domnul Iisus. Cine crede în el primește în numele lui iertarea păcatelor. Aș vrea să primesc iertarea păcatelor pe oameni. O poți primi. O primești dacă ești gata să te încrezi în Domnul Iisus Hristos și doar în El, ca mântuitor al vieții tale. Nu doar primirea mântuirii este o situație în care opțiunea bună este să primești mântuirea. Primirea sănătății și a unei bune stări pe care ți-o dă Dumnezeu înseamnă să accepți de la Domnul binecuvântările Lui. Din nou, Apostolul Pavel scrie în 1 Corinteni, în capitolul 4, când vrea să-i aducă la smerenie pe frați și avem nevoie de starea asta noi toți. În versetul 7 spune așa, căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Ca și când tu l-ai adus în lume. Ca și când darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu, priceperile cu care te-a dotat Dumnezeu, tu te-ai dotat cu ele. Tu ești la care... Nu e adevărat. Ce lucru ai, spune Apostolul Pavel, pe care să nu-l fi căpătat, să nu-l fi primit? Atunci de ce te lauzi ca și când nu l-ai primit? Primește bunăstarea, primește binecuvântarea vieții cu tot ce are ea. Din partea lui Dumnezeu, orice dar bun și desăvârșit, adaugă Iacov, se coboară de sus, de la Dumnezeu. În 1 Timotei, când vorbește celor bogați, spunându-lui Timotei, Pavel, să le vorbească celor bogați, spune-le, învață-i să-și pună nădejdea în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile. Nu scapă nimic aici. Dumnezeu ne dă toate lucrurile să ne bucurăm de ele. Nu să le facem praf. A ne bucura de ele, din nou, trebuie luat în contextul Sfintelor Scripturi. A ce înseamnă să te bucuri de lucrurile lui Dumnezeu administrându-le cum trebuie. Când e vorba de mântuire, primește prin credința în Hristos mântuirea. Când e vorba de viață și binecuvântări de viață de aici, primește-le din mâna lui Dumnezeu și apreciază-le ca atare. Primirea a ceea ce îți oferă alții în dragoste este o situație în care e ferice să primești. Ești binecuvântat să primești. În capitolul 4 din Filipeni, Apostolul Pavel mulțumește pentru binecuvântările pe care le-a primit de la frați. Am de toate, sunt chiar în belșug, zice el, când mă uit că m-ați umplut cu atâtea binecuvântări. Se roagă pentru ei să le răsplătească Dumnezeu în bogățiile harului său. Se uită la tot ce a primit și spune, mulțumesc, m-ați binecuvântat. Nu cred că e cazul să faci pe hiper-evlaviosul, super-sfântul, în astfel de situație, spui, nu, mulțumesc frumos că eu nu primesc, că e mai ferice să dai decât să primești. Textul acesta nu e acolo când cineva îți oferă un ajutor, un sprijin sau un dar în dragoste. Învață să-l apreciezi, să exprimi aprecierea, să mulțumești și să te bucuri de lucrul acela înaintea lui Dumnezeu. Da? Este mai ferice să dai decât să primești când ambele opțiuni îți sunt la îndemână. Dacă nu îți sunt la îndemână, bucură-te de ceea ce primești și slăvește-L pe Dumnezeu. Este mai ferice să dai decât să primești când dăruiești cu un duh bun și cu motive corecte. Cum anume să dăruim? Ce înseamnă că e ferice să dai? Vorbind despre dărnicia creștină, e un capitol tare important și probabil merită să recitești chiar astăzi în 2 Corinteni, în capitolul 8, în capitolul 9, apostolul vorbește despre dărnicia creștină. În 2 Corinteni 9, de exemplu, în versetul 6, spune așa, să știți că cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, el iubește Dumnezeu. E mai ferice să dai decât să primești atunci când ești gata să dai generos, cu generozitate, din plinul a ceea ce ți-a dat Dumnezeu. E mai ferice să dai decât să primești atunci când dai de bunăvoie, când dai de bunăvoie. Mulți, prea mulți oameni în lume, într-o mentalitate de loterie sau de joc piramidal, deoarece mentalitatea aceea bolnavă pune stăpânire pe gândirea noastră, a ajuns un fel de mentalitate bolnavă în creștinism, unde când auzim de experiența frumoasă pe care Dumnezeu o îngăduie pentru cineva care a dăruit și-a căpătat din belșug după aceea înapoi într-o situație sau alta, Am fi gata să facem toți asta dacă ne garantează cineva câștigul. Și zicem, băi, dă că uită ce a pățit ăla, căpătat înapoi. Pavel n-a zis, fraților, dați că după aia nu o să duceți lipsă de nimic. Pavel a zis așa, dacă semănați mult, veți secera mult și dacă semănați mult, vă umple Dumnezeu la loc sacul. Dar nu vi-l umple ca să mâncați din el, ci să semănați mai mult. Asta e imaginea pe care o folosește acolo. Dumnezeu îți dă sămânța de semănat, zice. Ei, Dumnezeu îți dă darul de dăruit. Și îndeamnă pe frați să fie generoși în dărnicie, să o facă de bună voie. Îndeamnă în altă parte Scriptura să o facă cu toată dragostea. Chiar dacă mi-aș împărți toată hrana săracilor, zice în 1 Corinteni 13, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. E mai ferice să dai decât să primești atunci când o faci cu motive bune și atitudine corectă, biblică, înaintea lui Dumnezeu. De ce este mai ferice să dai decât să primești? Dăruind, ești izbăvit de lăcomie. La asta se referă textul din Faptele Apostolilor. Mai sus, cu câteva versete, Apostolul Pavel spune să vegheze acest slujitor ai bisericii, pentru că se vor vârâ printre ei învățători mincinoși, care nu vor cruța turma și care vor strâmba căile Domnului, care vor oferi slujire pentru câștig mârșav. Dăruind, vei fi izbăvit de păcatul lăcomiei. Cu siguranță lăcomia trebuie să fie străină slujitorilor lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu slujesc de dragul lui Dumnezeu și Apostolul Pavel se dă exemplu aici. Pe de o parte, slujitorii lui Dumnezeu trebuie să fie preocupați de lucrurile lui Dumnezeu. Biserica trebuie să știe că un astfel de slujitor trăiește din Evanghelie. Boala a pătruns în bisericile noastre în amândouă aceste două direcții. Biserici bolnave care nu slujesc Domnului susținând slujitorii, slujitori bolnavi care fac lucrul pentru câștig mârșav. Nu degeaba Pavel îl îndeamnă pe Timotei, în 1 Timotei 3, ca slujitorii care sunt așezați în slujire să nu fie lacom de bani. Iar mai încolo, el spune de asemenea în Tit, să nu fie lacom de câștig mârșav. Mica vorbește și Domnul prorocește prin el pentru slujitorii, conducătorii din vremea aceea care își făceau slujbele religioase și sociale pentru că dinpreună slujeau pentru Domnul în poporul Israel, în teocrație și făceau lucrul acesta pentru câștig mârșav, nu pentru Domnul. O rugăm pe Dumnezeu să ridice slujitori duhovnicești și biserici duhovnicești. Slujitori care să se dedice Domnului nu pentru câștig, ci pentru slava lui Dumnezeu. Și biserici care să nu-i lase pe oamenii aceia să cadă în păcatul lăcomiei sau să poarte de poveri pe care nu trebuie să le poarte și care să susțină astfel de oameni pentru slava lui Dumnezeu. Amin. Dăruind, scap de păcatul ăsta lăcomiei, și lăcomia este un păcat care distruge enorm o persoană. Cei care au căzut în lăcomia de bani ajung să cadă de la credință. Unul din pastorii secolului XIX, vorbind din Evanghelia după Luca, capitolul 12, acolo unde doi frați s-au certat pe moștenire, bănuiesc că amândoi erau prezenți acolo, pentru că nu degeaba cel care a îndrăznit să vorbească tare îi spune Domnului Iisus: spune-i fratelui meu. Asta înseamnă că era prezent acolo, în mulțime. Probabil a arătat pe el și a zis: uite ăla de acolo. Vorbind din textul acesta, predicatorul spunea: poți să identifici lăcomia din tine uitându-te la felul cum aduni lucrurile, la felul cum folosești lucrurile sau la felul cum reacționezi când pierzi lucrurile. Uitându-te la calea pe care le aduni, la modul în care le administrezi și la cum reacționezi când le pierzi, atunci se vede dacă ești lacom. Unul din frații de la Atena, un om cu o afacere prosperă, mi-a spus: frate Doru, a fost tare greu în urmă cu câțiva ani când a fost criza aceea puternică peste Grecia. Și a spus: îngăduiți-mi să vă împărtășesc două situații grele în care am văzut mâna lui Dumnezeu dincolo de priceperea noastră. După ce am dat salar și aveam vreo 70 de angajați ani de zile și le-am dat salarii bune, am ajuns, a spus fratele, în situația că a trebuit să nu mai pot să dau salarii, să reduc la minimum ce aveam, să plătesc salariile acelora care aveam, dar n-aveam bani de mâncare în casă. Ne-am drăbuit banii și cumpăram în fiecare zi atâta pâine și iaurt, cât să mâncăm un iaurt și o bucățică de pâine fiecare din casă. Și m-a învățat familia că trebuie să trecem prin necazuri cum am trecut și prin bucurii. Că trebuie să umblăm cu Domnul în lipsă, ca și atunci când am fost în belșug. Și într-o zi m-am trezit că mă sună un frate păstor din țară și spune: frate, sunt aici în Atena și învățat că frații vin la noi cu bucurie la părtășie. Am spus: da, haideți mâine seară la părtășie cu noi la biserică. Păi mâine aveți, sigur că da, a zis, și veniți la noi la masă. Deci m-am trezit zicând că întotdeauna am chemat la masă pe frații. Bine, frate, mulțumim, a zis, venim, suntem 5. Și era cu 4 cântăreți. Când ne-am sus soției acasă leșine. Și a zis: mă, nici dacă nu mâncăm toată pâinea și iaurtul și tot nu le ajunge la ăștia. Ne-am rugat seara și am mers la culcare gândindu-ne, a zis fratele, că mâine mă duc să împrumut, nu știu unde o-i găsi și mă împrumut, eu-i plăti eu cândva, că doar nu o să mă fac de râs. La 5 minute după ce ne-am culcat, la 11 noaptea, sună telefonul. La capătul firului, o colegă de școală din România, căsătorită în Grecia, necreștină, care a zis: sunteți acasă? Da. Auzi, trec pe la voi, ne-a mai sunat odată, a zis fratele, odată ne-a mai sunat cu mulți ani în urmă. Și trec pe la voi. Bine, am zis, ne-am îmbrăcat și am zis, vine la noi, ce să facem? Am primit-o, a intrat cu o geantă mare de voiaj și a zis, auzi, soțul meu lucrează la un abator, la laboratorul abatorului unde decide dacă carnea merge sau nu pe piață și îi se aduce la laborator, îi se aduc bucăți de carne bună să ia analiza. Păi analiza care îi ias câteva grame și bucata e mare. Și e lăsată pe zi, spune, consumați-o voi, faceți ce vreți, că înapoi nu mai ducem. Noi avem frigiderul plin acasă. Și soțul meu grec, care a auzit că te cunosc pe tine, că ești colegul meu de școală, a zis, auzi, du geanta asta la cutare. Susate de orul, n-am putut dormi noaptea aia. Cum să mai dorm când Dumnezeu ne-a dat mâncare nu pe o seară în care au venit frații la noi, ci ne-au dat din belșugul lui pentru săptămâni întregi. Dar a zis, vreau să vă mai spun ceva. Soția mea merge cu o fundație și lucrează în domeniul cutare ca să ducă Evanghelia. La fete amărâte ajunse pe acolo și abuzat în fel și chip. Și a zis, dragule, dă-mi te rog bani pentru metrou să cumpăr un bilet măcar, sau două, dacă întârzi, ca să pot să merg să fac slujirea pe care o fac de ani de zile. Și el a zis, îmi pare rău, dar n-am bani de bilete. Și spunea, frate Doru, toată casa am răscolit-o și n-am avut bani de un bilet. Și ne-am rugat și a zis, mă duc totuși, pentru că la metrou, când cumperi un bilet, este valabil 4 ore. Oamenii se duc, poți să mergi câte drumuri vrei 4 ore. Oamenii se duc, merg un drum, merg două drumuri și de obicei, dacă nu-l mai folosești și n-au nevoie, lasă biletul acolo și altcineva care vine îl poate lua și să uită că e înregistrată pe el, e ștampilată ora și se uită la ceas și spune, dacă mai e valabil, poți circula cu el. Și în general oamenii se ajută și mai ales în vremea aceea de criză, lăsau biletele acolo. Și a zis, o să găsești un bilet. Așa că ea a plecat, a coborât la metrou și nu era nimeni. Și nu era niciun bilet. În spatele ei a coborât o femeie grecoaică, destul de în vârstă, a trecut pe lângă ea, s-a dus la ghișeu, a scos banii și a spus, două bilete, vă rog. Soțul își dorea două bilete pentru că nu credea că se va întoarce în 4 ore cu toată lucrarea care avea de făcut și nu-i ajungea un bilet. Femeia a zis, două bilete, vă rog. A plătit două bilete, le-a luat, s-a întors, a venit la dânsa și a zis, ia-le, în greacă. Femeia s-a uitat și femeia a zâmbit în coate, a spus, ia-le. I-a întins biletele, l-a luat, s-a întors, femeia a urcat pe scări și a plecat. Și fratele a spus, n-a văzut-o în viața ei soția până atunci. N-a mai văzut-o niciodată de atunci. Dar în seara aceea, Dumnezeu care le-a știut inima, a purtat de grijă să ajungă în slujire. Nu-i minunat? Și a spus, frate Doru, Dumnezeu știe că mi-am câștigat pâinea cinstit, că am administrat-o cinstit și atunci când am mai avut pâine, când am pierdut tot, am fost gata să-L cinstesc pe Dumnezeu cu nimic. Cu nimicul ăsta al meu să-I spun, Doamne, aici sunt, nu mai avem, dar noi continuăm să Te iubim, să Te slujim pe Tine. Știi dacă ești lacom sau nu. Atunci când te uiți cum câștigi, cum administrezi și cum reacționezi când nu mai ai nimic. Dăruiești și dăruind, nu doar că scapi de păcatul lăcomiei, dar ești în asemănare cu Domnul Iisus Hristos. E Domnul nostru Iisus Hristos cel cu care vrem să semănăm. Doamne, lucrează în noi chipul Tău. Așa zice Romani 8,29, că Dumnezeu ne promite că la capătul drumului vom fi asemenea Fiului Său. Asemenea Fiului Său înseamnă să ne uităm că El n-a crezut ca un lucru de apucat să aibă tot cerul, să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine, a luat un chip de rob și a venit nu să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața pentru mulți. În 2 Corinteni, în capitolul 8, Pavel folosește exact argumentul acesta al venirii Domnului Iisus în lume, când zice că s-a făcut sărac ca să ne îmbogățească pe noi. Dăruind, nu doar că scap de lăcomie și ești tot mai mult Apostolul Pavel, după ce le explică că el n-a vrut să fie povară pentru ei și a lucrat cu mâinile lui, asemenea modelului Domnului Iisus, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Au izbucnit cu toți în lacrimi, au căzut că pe grumazul lui, l-au sărutat, l-au petrecut. E o părtășie extraordinară cu frați pe care i-a slujit cu dăruire. Dăruind, vei culege răsplătiri în viața de aici și în veșnicie. Domnul Iisus, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Și Fiul lui Dumnezeu în trup s-a uitat la bucuria care era pusă înainte. Vrei să știi ce înseamnă e mai ferice să dai? Dăruiește și vei culege răsplătiri extraordinare din mâna lui Dumnezeu. Versetul acesta se referă și la lucrurile materiale și la cele spirituale. Cu siguranță că cele materiale sunt un test a spiritualității noastre. Într-o zi, apostolii au mers la templu. Stăteau rău cu bani în ziua aia. Probabil n-ar fi avut nici ei bani de metrou în ziua aia. Fac o paranteză. Unul din băieții de care mă ocupam când am început lucrarea, el fiind mai tânăr decât mine cu vreo 2-3 ani, băiat tânăr, promisese la o biserică că se duce să-i ajute cu orchestra. Și într-o zi a descoperit că are bani de bilet doar pentru jumătatea drumului. A făcut jumătate de drum și a plătit biletul la un autobuz, dar trebuia să le ia pe al doilea. Și Nicu, prietenul meu, s-a dus la autogară, s-a dus la șofer și a spus: domnul, nu vă supărați, eu ar trebui să ajung acolo. N-am bani de bilet. M-ați putea lua cu dumneavoastră. Auzi, aici nu-i binefacere, bă. Dacă trebuie să adunci, mergi pe jos. Mulțumesc, a zis Nicu. Și mi-a povestit mie și a zis: am zis, dacă Domnul Iisus vrea să merg pe jos, înseamnă că merg pe jos. Și a zis: bine, mă, Nicu, dar erau vreo 8-10 km. Păi 8-10 km, ce ajungeam eu până la urmă. Și a plecat. Pe jos. Pe jos. După vreun kilometru și ceva l-a ajuns autobuzul. Șoferul a oprit, a deschis și a zis, hai, urcă. Tot ce a vrut Dumnezeu a avut să-l vadă că pleacă pe jos. Apostolii au ajuns la templu și n-au avut bani. Și acolo e un om care zice, nu-mi dați ceva. Și Petru și Ioan zice, auzi, aur și argint n-avem. Dar noi suntem darnici și din ce avem, dăm. Avem din cele spirituale. Dumnezeu vrea să împărtășești și din cele spirituale. La sfârșitul serviciului divin, fratele Petrică Ionel va fi aici în față din nou. Și întrebarea este dacă vrei să dai un ceas pe zi, mai puțin de o lună este până se termine evanghelizarea. Între 13 și 20 ianuarie, fratele Paul se pregătește, întreaga biserică ne rugăm să dea Dumnezeu har în seriile de evanghelizare. Ce-și cere Dumnezeu este să dai în fiecare zi un ceas. Și te întreabă, un ceas n-ai putut să-l dai? Înțelegi? Să vii aici să spui, dau o oră pe zi. Unii vei spune, frate Doru, dau bani, dar nu-mi cereți ceasul ăla. Serios? Ești ca și ăla care a zis pastorului, când a stat de vorbă cu el și a spus, bă, iartă-l. Și a zis, frate, dublez la plic, dar nu-l iert. Crezi că Dumnezeu are nevoie de banii tăi acum sau de timpul tău? De rugăciunea ta, de pasiunea ta și a mea pentru mântuirea sufletelor. Asta își cere Dumnezeu acum. E mai ferice să dai decât să primești. Dacă ai avea de ales să fii pe patul de spital, să dea toată biserica timp de rugăciune pentru tine, ai vrea să fii în biserică să te rogi pentru alții sau acolo să roage ei pentru tine? Dacă ai avea de ales să fii în lume pierdut spre iad sau în biserica Domnului să dai un ceas de rugăciune, tu ce ai alege? E mai ferice să dai decât să primești. Două mări sunt pe harta Israelului în țară, propriu-zis, fără mărginirea țării. Marea Galilei în nord și Marea Moartă în sud. Iordanul vine de sus, intră în Marea Galilei, iese din Marea Galilei și curge în Marea Moartă. În Marea Galilei viață, e prospețime, primește și dă. În Marea Moartă e moarte. Doar se varsă apa în ea. E mai ferice să dai decât să primești. O cântare de-a noastră potrivită, am mai cântat-o, o mai cântăm. Vine să încheie mesajul din dimineața aceasta pentru sufletele noastre.